No, Pepo. So, fries and chicken, man's in the bed.
Yeah, I think like we did yesterday.
Takže prosím chválit 21 taram a stejně jako včera dvakrát česky a jednou tibetsky. Praises to 21 taras, twice in Czech language and once in Tibetan language. Om kláním se Taře vysvoboditelce, sláva tobě, ta rozvíž nás, očima jak záblesk světla, ze slzy šedré zigovy, z lotosu zrozená dámo. Sláva tobě, ta rozvězná, s úžasným světlem zářícím, obličejem jasným jako stovky úplňků měsíčních. Sláva tobě, ta krásná, ruce tvé lotosy zdobí. S tělesněním štědrosky a úsilí trpělivosti. Sláva tobě, Taro mocná, nekonečná zlaničící, dokonalostem všem vládneš, bodhisattvy ochraňuješ. Sláva tobě, Taro vlídná, písmeny tu Tara a Hum, sedm světů naplňuješ, aby to sky přitahuješ. Sláva tobě, Taro ctěná, Anim Brahmu a Išvaro, duchy bytostmi záhrobí, Gandharvy opěvovaná. Sláva Taro nebojácná, tvé dřet a tvé vše zleničí, s levou nohou nataženou, vírem ohně jasně pláneš. Sláva tobě, Taro velká, ture demony v prach sráží, s něvivým výrazem v tváři, nepřátelé potlačuješ. Sláva tobě, Taro smělá, s gestem nejvyšších znešených, ve vlastní paprsky světla, všechny směry vždy rozzáří. Sláva tobě, Taro skvělá, s korunou, s kostnou a třpitnou, smíchem tu Tara jen záříš, démony světu přemáháš. Sláva tobě, pro zachránkyně, místní ochránce svoláváš, s divokým výrazem a zvům, zvídače nezachraňuješ. Sláva Taro ozdobená, půl měsíce má tvoje noty, z uzlů vlasů tvých jen září, světlem Buda Amitába. Sláva Taro usazená, v girlandě ohně planoucí, s pravou nohou pokloněnou a tou levou pokrčenou. Sláva tobě, Taro pevná, rukou země dotýkáš se, přísným pohledem přemáháš, sedm stupňů slabý kouhům. Sláva tobě, Taro klidná, šťastná, snosná a pokojná, předmětem praxe se stává, nad všemi mysli zvítězila. Sláva Taro oklopená, svobodnými, radostnými, přečtou kráčí deset slávy, vědou zimhům zachraňuje. Sláva Taro dupající, ture všem vyhlašující, miru Mandara a Vindhya, tři světy zachvívají se. Sláva Taro zachránkyně, v rukou jemný klunu držíš, vyslovením Tara a Pen, všechny jedy odstraňuješ. Sláva tobě, Taro jasná, všichni na tě spoléhají, spory snadno zažehnáváš, zlesny s lehkostí zahání. Sláva Taro přelíbezná, tvoje oči jasně září, světlem slunce a měsíce, nákazy zlé rozptyluješ. Sláva tobě, Taro moudrá, mocí klidu obdařená, ničí zástupy zlých duchů, ture skvělé a nejvyšší. Tak se chvála uzavírá a také 21 poc. Om kláním se Taře vysvoboditelce, sláva tobě, Taro svěžná, s očima jak záblesk světla, se slzy čenré zigovy, z lotosu zrozená dámo. Sláva tobě, Taro hvězdná, s úžasným světlem zářícím, obličejem jasným jako stovky úplňků měsíčních. Sláva tobě, Taro krásná, ruce tvé lotosy. si zdob, vtělením škědosti a úsilí trpělivosti. Sláva tobě, ta rovnocná, nekonečná, zvaničící, dokonalostem všem vládneš, bodhisattvy ochraňuješ. Sláva tobě, ta rovlídná, písmeny tu tará a hum, dům světu naplňuješ a bytosti přitahuješ. Sláva tobě, ta rozkěná, anim brahmou a išvaro, duchy bytost mi zahrobí, kandarvy opěvována, sláva taro nebo jasná, tvé před a teče zlejničí, s levou nohou nataženou, vírem ohně jasně pláneš, sláva tobě taro velká, ture démony v prach stráží, s nevidným výrazem tváři, nepřátelé potlačuješ, sláva tobě taro smělá, s těstem nejvyšší vznešených, tvé vlastní paprsky světla, všechny směry vždy rozáří. Sláva tobě, ta rozkvělá, s korunou, s kostnou a cpitnou, smíchem tu terén záříš, démony světlu přemáháš. Sláva ta rozachránkyně, místní ochránce svolávat, s divokým výrazem a schum, zvítačené zachraňuješ. Sláva ta roduch zobená, půl měsíce má plenoty, zlu vlasu tých jen září, světlem Buda Amitába. Sláva taro usazená, v dělaně ohně plánoucí, s pravou nohou uvolněnou a tou levou pokrčenou. Sláva tobě taro pevná, rukou země dotýkáš se, tísným pohledem přemáháš, sedm stupňů sobě kouhům. Je taro klidná, šťastná, snostná a pokojná, předmětem pravce se stává, nad všemi z nezvých jezdila. Sláva taro oklopená, svobodnými, radostnými, přestou kráší jde se slaby, vědu zimhům zachraňuješ. Sláva taro dupající, ture všem vyhlašující, Meru Mandara a Vindyam, tři světy zakrývají se. Sláva taro zachránkyně, v rukou jemných lunů držíš, vyslovením tara a pe, všechny jedy odstraňuješ. Sláva tobě taro jasná, všichni na tě spoléhají, spory snadno zažehnáváš, zlé smyslechtostí zaháníš. Sláva taro přelíbezná, tvoje oči jasně září, světlem slunce a měsíce, nákazy zlé rozptyluješ. Sláva tobě taro moudrá, mocí klidu obdařena, ničí zástupy zlých duchů, ture skvělé a nejvyšší. Tak se chvála uzavírá a také 21 po. Om Jetsuna Bimadumala Chasevo Chadumanuma Bamo Chinyi Tichila Dandrama Jitam Sungon Chukye Shdelgi Visar Jivale Nye Juma Chapsaldungi Dawa Kuntu Kama Gagi Tsepe Shelma Karma Dundam Tsepa Namgye Raptu Chewe Ora Barma Chatsal Sirmo Chune Kyeke Pame Chengi Nambar Gema Chimpa Sundu Katsu Shiva Soba Samden Chuyo Nyema Chatsal Rishin Shepe Melo chuki korlo genpe, ragi yoki sunam juma, chasa rabdu kawajibe, ugi nungi trema belma, shibba rabshi tutarai, dudan jikten wandun zema, chasa saji gumai sona, tamche gubar numar nima, ture yowa yige humge, pumba tamche namma troma, chasa dawai dungu ugen, yamba tamche shintu barma, rabai kurna opa mela, tabar shintu urab zema, chasa kebe tamemeta, marwa jama Nanema, Yega Yukunguni Gorge, Jaye Puninam Bajoma, Chasa Sajimola Chagi, Telgino Shisham Yiduma,
Trenchenze Yege Hunge,
Rimpa Dugunam Yigema, Chasa Lima Yamashima, Namian Vishicho Yonima, Soha Omdaya Dandempe, Dipa Jamba Jamane,
Chasamai Karakawe, Jai Juni Namagema, Ige Chute Nagikape, Ripa Majamanema, Chasaturi Shagikape, Unge Namasavanema, Riramundara Rambeje, Jitam Sumayavanema,
Chasalai Tsuyinampe,
Rita Tajatanama, Tarani Tupiki, Gunamala Palasama,
Chasalai Tsunamgalpo,
Lada Miasitama, Kunengo Chakawaji, Sadamanga Basama, Chasamayavanawagepe, Chang
We don't actually have Torah mantra there, do we? But we don't need it. People know it, do they?
Yeah, I think so.
Okay.
It's, I think it's the prizes. Maybe after the prizes there is also mantra here. But people have different booklets anyway.
Okay, okay. So we have four questions there then.
Máme 4 otázky. Yeah, so the first one is from yesterday. Takže ta první, kterou tady máme, tak je ještě ze včerejška. Vidíte ji tam všichni asi. A in English is something like when I'm at the state of great big anger, and that time if I ask myself what takes control over me, the answer which comes to me is my father. And then after that I feel even worse, I'm in the state of even bigger anger, because my mind is creating so much negativity, so much negation, and after that I feel much aversion towards myself and aversion towards existence. So please give me an advice, what should I do to overcome this?
The first part of the question is not particularly clear. I mean, you think of your father, does that mean that this person is getting angry with their father then? I mean, that's the idea you get, is it?
Yes, this is the idea what I get. Takže první část té otázky není úplně jasná, Gešelovi, jestli jak přichází odpověď, co mě teď ovládá a přichází odpověď můj otec, tak jestli je to ten otec, na koho se hněvá tazatel, že to není úplně jasný.
So, if you're getting angry with your father, then I suppose that's common enough amongst people. I mean, I've done it myself, for sure.
Pokud je to tak, že se ten tazatelka hněvá na svého otce, tak to je něco poměrně asi dost časté a Gešela sám s kým má zkušenosti.
When I thought about what had happened, you know, it was like it made me think seriously about anger a bit. So how do you have to picture how does the person have to appear to you, the person that you're getting angry with, yeah? In this case, your father. How do they have to appear to you in order for you to get angry with them?
Takže když se to stane, tak to vede k zamyšlení, jak se ten člověk, na kterého se hněváme, jak se jeví v tu chvíli, nebo respektive jak se ten otec jeví, abychom se na něj mohli hněvat.
And I think I said something along these lines in the answer to the question about attachment yesterday.
A Gešela si myslí, že něco v podobném tónu říkal včera o tom, jak překonat připoutanost.
Something to the effect that these delusions operate, you know, with an exaggeration factor.
Něco v tom smyslu, že tyto mentální neduhy nebo klamy operují s tím, že zveličují předmět.
So what's the exaggeration? Well, I said it's like you exaggerate the good qualities in the case of attachment. You know, you're clear, or, you know, the good qualities of the object shine towards you, but you obscure to yourself the disadvantages of the object. Just like with, you know, a person who continues to smoke. I think that was the example yesterday.
A v čem spočívá to zveličení? To spočívá v tom, že si zveličujeme dobré kvality toho předmětu a zamlčujeme si nebo zakrýváme si ty jeho nevýhody. A včera jsme si to ukazovali na příkladu toho kouření cigaret.
It's the opposite in case of anger then. So the unsatisfactory qualities of the object shine towards you. But the good qualities of the object are kind of, you know, blocked or hidden away by the strength of your impulsive emotion, or, you know, by the strength of your anger.
A v případě hněvu je to přesně naopak, že silou toho hněvu vystupují do popředí a zveličujeme si ty negativní vlastnosti a zase si zakrýváme nebo zamlčujeme ty dobré vlastnosti.
So, in the case of your father, of course, there are exceptions. There are fathers who are very cruel to their children and neglect them and everything like that. But, you know, in the case of most fathers, we don't know about the father of this person asking the question. One supposes that the father did a lot of good things, a lot of things for this child or this woman, is it?
Ano.
Who was, you know, admitting to getting angry with her dad.
Takže já jsem tady byla rozptýlená tím, že mi svítilo do očí světlo, tak se omlouvám, ale v zásadě Gešela říkal, že jsou takové výjimky, kdy jsou otcové opravdu krutí ke svým dětem, chovají se k tím špatně, ale ve většině případů bychom si mohli jistě vzpomenout na spoustu dobrých vlastností, které naši otcové mají a které nám unikají v tu chvíli, když se na něj hněváme. Jako je to v případě té tazatelky, která přiznává, že se hněvá na svého otce.
In other words, you're getting angry with somebody who's been very good to you.
Nebo jinými slovy, you can or you can't?
You are.
I got it.
This person who is getting angry with her.
Jinými slovy, vy, tazatelka, tedy jste, se hněváte na někoho, kdo k vám byl velmi dobrý.
You know, while you were growing up, you know, your father was going to some office or something and working 8 hours a day at some boring job, I don't know.
Možná když...
you know, and he didn't want to do that job, but he's just doing it so his children should have enough to eat. And he's taking, you know, nonsense from his bosses, doing this, do that. And he's obeying, you know, even when he's disliking the situation he's in, he's putting up with it, you know, so he'll have enough money to bring home to his daughters to buy them nice clothes, nice food and so on.
A možná to bylo tak, že když byla tazatelka malá, tak tatínek chodil každý den 8 hodin někam pracovat do kanceláře, dělal nudnou práci a nechal se komandovat od svého šéfa jenom proto, aby ty jeho dcery měly dost jídla, aby mohl koupit to, co potřebují.
So he's doing it out of love for you.
Takže a to dělal z lásky k dcerám nebo z lásky k vám, k té tazatelce.
So maybe I'm teasing a bit, you know, I don't know what your father was like. And, you know, maybe your father was very neglectful and didn't look after you very well. I don't know, but in an average case, you know, right from when you were a little baby, how delighted he was when you were born. And, you know, they really spent a lot of time, you know, many years of his life, you know, were sort of concerned about you.
A to si Gešela trošku jako utahuje tady, protože neví samozřejmě ten konkrétní případ, tam můžou být otcové, kteří se o své děti vůbec nezajímají, ale v průměrném případu nebo ve většině případů je to tak, že ten otec se raduje, když se narodí miminko a pak tráví spoustu let svého života tím, že se o něj stará.
But when in order to get angry with somebody, you have to really consider that person to be a low person.
Ale k tomu, abychom se mohli na někoho rozhněvat, tak musíme toho člověka v tu chvíli považovat za někoho jako nižšího, na nižší úroveň.
They really have to appear to your mind as somebody who's like, you know, despicable, somebody detestable.
Musí se v tu chvíli jevit vaší mysli jako někdo pohrdáníhodný.
And not only that, they have to appear to be like, they have to be like, appear sort of to be like that from their own side, you know, that like that, independent upon causes and conditions and various, you know, factors, which if you take them into consideration, would you say, oh, yes, well, there's a reason he's like that. But, you know, you just see, oh, he's just a very low, detestable, you know, pathetic person. Pathetic.
Strašný.
Strašný.
Takže nejenom, že se jeví jako pohrdání hodný, ale jeví se tak, jako kdyby takový byl sám o sobě. Ne, že by to třeba bylo tak, že se chová určitým způsobem v závislosti na určitých okolnostech, ale v tu chvíli se jeví, jako že je pohrdání hodný a prostě, že je to v něm jako ten důvod pro ten hněv, že je prostě sám o sobě strašný ten člověk.
So I don't know about the individual circumstances of the person who's asking the question, but the average person, yeah, the average person, then they have to block out all the good that that person has done to you, all the good qualities, in other words, and only see that bit of that person that, that frustrates them. And then, you know, because you've blocked out all the good bits and seeing only the bad bits, then you can see them as being, you know, strašný, pathetic, and, you know, a useless person or a detestable person, because they're getting in your way, you know.
Takže Kešele nezná ty okolnosti, za kterých se ta satelka hněvá na svého otce, ale obvykle je to tak, že musíme, prostě, že existují samozřejmě dobré věci, ale ty si v tu chvíli hněvu musíme úplně odblokovat, úplně odmyslet, aby zůstalo v tom předmětu hněvu jenom to špatné, to, na co se zaměříme, to strašné.
So that's the exaggeration factor that comes with the affliction of anger.
A to je ten faktor zveličení, který přichází s hněvem.
So then what you have to do, the least you can do is, you know, bring to mind all the good things that person has done to you. They were your father, after all.
A pak to, co bychom měli udělat, to první, nebo to nejmenší, co bychom tu chvíli měli udělat při nejmenším, je nechat si na mysli vyvstat všechny ty dobré věci, které pro nás ten člověk udělal v tomto případě. A nakonec je to náš otec.
Yeah, and then you should be well aware of those good qualities, the good things that person has done to you.
Měli bychom si teda být dobře vědomi těch dobrých věcí, které pro nás ten člověk udělal.
And what the person is actually doing that does frustrate you, the thing that does make you angry, the thing that tips you off, you know, the behavior or the restriction that the father is placing on the daughter or whatever that makes the daughter upset, then you know, what exactly is that restriction? What exactly is that bad thing or something, the unwanted thing that the parent is doing to the daughter in this case.
A uvědomit si, co přesně je ta věc, která se nám jako staví do cesty, nebo která nás frustruje, nebo co přesně je to omezení toho otce, které je důvodem hněvu dcery.
Yeah. So the father is just naturally, you know, a kind of obstructive person, or naturally a kind of, you know, what would you call it? Naturally a kind of his social relations with people are naturally kind of very awkward, and he's naturally got some faults. Then what's the point of getting angry? Angry isn't, you know, shouting at him, persuading him, or, you know, bribing him, or, you know, talking to him in a psychological way. Nothing's going to help because he's naturally like that. So what's the point? You know, it's like when a stone drops on your head or something and hurts you, what's the point of getting angry with the stone? The stone's just naturally heavier. The stone's not kind of, you know, there's nothing you can do about that. Why can't you be soft? You know, there's no point in accusing the stone and saying, why can't you be soft? The stone's just naturally hard and heavy. So if somebody's naturally completely very awkward, and they happen to be your father, then what's the point of getting angry? He's not going to change. Yeah, that's his very nature to be like that. So you might as well give up and save your energy for something more useful.
A takže pokud ten otec je takový člověk, který jako má prostě takovou těžkou povahu, že nedokáže mít dobré sociální vztahy a nemá si vysokou inteligenci a prostě je nešikovný ve vztazích, tak jako k čemu by to bylo se na něj hněvat, tak nepomůže, když se na něj budeme hněvat, nepomůže, když ho budeme přemlouvat, nepomůže, když ho budeme uplácet. Prostě je takový stejně tak, jako když nám spadne na hlavu na ten kámen za to, že je tvrdý, nebo přemlouvat k tomu, aby byl měkký, protože je prostě ze své přirozenosti, je ze své přirozenosti tvrdý. Takže znovu pak Kešela zopakoval, když ten člověk má nějakou určitou povahu, tak jako ničemu to nepomůže, když se na něj budeme hněvat za to, jaký je.
So what's the point if you get burnt by fire? What's the point of getting angry with the fire? The fire, that's in its very nature to burn. So you can't help but burn.
Když se spálíme, jako když nás spálí oheň, tak nemá cenu se hněvat na oheň za to, že je horký. To je přirozenost ohně, že je horký a že pálí.
On the other hand, if your father's sort of nastiness or awkwardness towards you is something that, you know, possibly he could stop doing because, you know, he is a person who isn't totally fixed in his ways. It is something that he could, you know, change. Then you have to negotiate.
A pokud je to, ale pokud by to byl někdo, kdo jako není úplně zatvrzelý ve způsobech, pardon, a ta jeho jako to jeho nepěkné nebo nešikovné, neobratné jednání vůči té dceři by se dalo změnit, tak tam má cenu o tom mluvit.
Yeah. So you know, if you want something out of somebody, it's often a very bad strategy just to shout at them and demand it, isn't it?
Ale pokud chceme od někoho nějakou změnu, nebo pokud od někoho něco chceme, tak na toho člověka křičet a vynucovat si to, tak není ta nejlepší strategie.
That's the approach of some well-known the odd American well-known American ex-politician that we might think of.
Tak a to byl přístup jednoho velmi dobře známého amerického bývalého politika, na kterého si asi všichni vzpomeneme.
Do we really want to bang the table and go red in the face and be compared to him?
Chceme opravdu mlátit do stolu a rubnout z obličeje a být s ním srovnáváni.
So when you want something, you have to be a bit more, you know, you have to use a bit of strategy to change somebody's approach, to change somebody's, you know, attitude, to change somebody's decision. You know, you have to use whatever it is, negotiation, bribery, or, you know, get that person feeling good about themselves and then ask for something that you need.
Takže pokud něco po někom chcete, nebo pokud chcete změnit něčí přístup, tak to vyžaduje mít k tomu nějakou strategii, prostě abyste dosáhli toho, co chcete, využít jako nějaký jako šikovnou řeč nebo úplatky. Ale jako nejde to pozlem, no.
The last thing we want to do is to be compared with that ex-American politician, isn't it?
Být srovnávání s tím americkým ex-politikem, to by byla poslední věc, kterou bychom chtěli, že?
Yeah, so if somebody then feels very dissatisfied, or I got very angry, this is the second part of the question, I got very angry and I'm dissatisfied with myself, I feel averse to myself because I've got so angry. So they do this person or anyone, you know, might feel ashamed. You know, after their burst of anger, they feel ashamed and they feel disgusted with themselves that they have got so angry.
A takže pak ta druhá část otázky mluví o tom, že ten člověk je jakoby pak se za to stydí nebo za to, že se rozhněvala, za to, že ztratil kontrolu a pak má i odpor sám k sobě kvůli tomu.
So I think, you know, partially that's a good reaction. Partially that's a good, you know, when you've calmed down and been quiet, that's good to think like that. You know, it was very bad that I got so angry. It's good to think like that.
No, a Kešela si myslí, že je to částečně dobrá reakce, protože když už vychladneme, když už ten hněv přijde, tak je dobrý jakoby se zastydit za to, že jsme se nechali tím hněvem tak unést, že to bylo špatně.
But you make a distinction between the behavior and the person, can't you?
Ale měli byste dělat rozdíl mezi chováním a mezi tím člověkem. Nebo je možné dělat takový rozdíl, že mezi chováním někoho a mezi tím někým samotným.
Like when a mother, whether a parent is disciplining a child or whether a teacher is disciplining a student at school.
Třeba když rodiče vychovávají dítě nebo když učitel vychovává dítě ve škole.
You don't say, oh, you bad boy, you bad girl, you're very, very bad.
Tak by neměl říkat, je, ty seš špatný kluk nebo holka, ty seš opravdu špatný.
You say your behavior was very bad, what you did was very bad.
Ale měli by říct, to chování bylo velmi špatné, to, co jsi udělal, bylo velmi špatné.
But you leave room for the child to think that he's not being condemned, But it's just the mistake you made, the bad behavior is being condemned, but he is, you're not accusing him of being bad. He's quite good. He's quite capable of being good, you know.
Ale musíte tam nechat prostor, aby si to dítě mohlo uvědomit, že to jeho chování bylo špatné, ale že odsuzujeme to chování, ale ne to dítě samotný, protože to dítě samotný má tu schopnost, tu možnost, schopnost být dobré.
So you say to the child, yes, that behavior was very bad, but I'm sure you're very capable of doing something much better next time.
Takže tomu dítěti řekneme, to co jsi udělal, tak bylo opravdu špatný, ale jsem si jistý, že máš v sobě tu schopnost udělat příště něco mnohem, mnohem lepšího.
Isn't that the way you're supposed to talk?
Není tohle způsob, jak bychom měli mluvit?
Yeah, so you say that about yourself, you know, you regret your action. But you don't stick the knife into yourself, oh, I'm such a bad person, I'm so terrible, you know, I deserve to be punished, or I deserve to, you know, be, you know, condemned or something. You say the behavior the action that I did or something, that was very bad, and I regret it, you know, I see the reasons why it was bad, bad for who me and bad for the person who was the object of the anger, but, you know, then there's no reason to think, oh, therefore I'm a bad person.
A stejným způsobem bychom měli přistupovat sami k sobě, že si uvědomíme, že to, co jsme udělali, tak bylo špatný, ale nebudeme kvůli tomu si vrážet nůž do srdce, že jsme špatný člověk a že si nezasloužíme nic dobrýho a že si zasloužíme odsouzení. Že bychom se měli podívat na ten čin jako špatný a litovat ho, ale nemyslet, jakoby nesnižovat nebo nesrážet kvůli tomu sami sebe jako osobu.
Everybody's got Buddha nature.
Každý má buddhovskou podstatu nebo přirozenost.
Everybody's capable of becoming a Buddha. Everybody's the nature of the mind is naturally pure. This anger thing is just the waves on top of the ocean, you know, but everything can be smooth and calmed down and the deep blue depths, you know, can be appreciated.
Každý má schopnost stát se Buddhou a tady ta záležitost s hněvem, to je jenom jako vlnka na oceánu, který může být krásně klidný a hluboce modrý a to na ně můžeme ocenit.
So you remember, you know, the exaggeration factor of the anger. Are you being fair to the object of your anger?
Takže vzpomeňte si na ten faktor zveličení, položte si otázku, jestli jste k tomu předmětu hněvu fair.
You remember the disadvantages to yourself of getting angry?
Vzpomeňte si na to, jaké nevýhody to přinese vám samotným, když se rozlobíte.
You end up having a reputation like that American ex-politician.
Dopadnete tak, že budete mít reputaci jako ten americký ex-politik.
Yeah, but you know, if you say my anger is very compulsive, then you have to do some, you know, mental training like calming the mind, yeah. So you don't just get angry like in a fraction of a second, you know, by doing sort of calming meditation on the breath, for instance, just a very simple meditation like that. So if you do that 20 minutes a day, the mind naturally becomes a little bit more relaxed, you know. So you don't immediately like follow your negative impulses like somebody who's like a spoiled child or something. You've got a bit more sort of steadiness, a bit more equanimity in your mind, yeah, from doing something simple like 20 minutes of meditation on the breath every day.
A pokud je ten hněv jako kompulzivní nebo nutkavý, tak by asi stálo za to využít nějaký mentální cvičení na sklidnění mysli, jako třeba každý den 20 minut meditace na dech a pak člověk nebude následovat každý impuls hněvu a nevystartuje po každém. A ta mysl bude taková stabilnější a víc jako v rovnováze. A k tomu může napomoct ta meditace na dech.
So is another question now?
Yeah. Tak další, já to přečtu pro ty, co tady sedí publiku. Ahoj Tenzin, mohl by Geshe-la říct, jaký je tedy závěr, když tohle inteligenčně pochopíme, že nic neexistuje samo o sobě, že jsme pochopili prázdnotu, zničili nevědomost a co dál, co následuje? So could Geshe-la please say what's the conclusion if we understand this with our intelligence, this meaning that nothing exists by itself and in itself. So what's the conclusion? That we understood emptiness, that we destroy
ignorance, and then what follows after that?
Did you say destroyed ignorance?
Yes, destroyed ignorance, yeah. Hmm. Understood emptiness, destroyed ignorance.
What follows from that?
Co potom následuje?
Well, I would think great bliss, great happiness follows from that.
Z toho následuje velká blaženost a velké štěstí.
You know, you understood something very profound and kind of ultimate about life, and you would be relieved of a lot of your, you know, mental distortions, a lot of your mental, you know, mental rubbish, let's say.
Následuje to, že jste pochopili něco hlubokého a zásadního v životě a že se tím zbavíte spoustu svých nějakých jako mentálních pokřivení nebo nakonec Geshe-la řekl mentálního odpadu.
Yeah, but we can do, you know, extend the meditation a bit more, you know, when from that position of emptiness, from that experience of emptiness, not just an intellectual understanding, but, you know, the actual experience of emptiness. So we're trying to get a taste of in meditation. And then if you look from that perspective at the objects that, you know, you do over-exaggerate the good qualities of, and the objects you do over-exaggerate the negative qualities of, you know, and do get, you know, irritated by, or, you know, too attracted to. So then you start to see that those compulsive, you know, addictions, but shall we say, those compulsions of attachment and, you know, irritation, you know, they're not there in reality. Like you are, that space of emptiness is more, you know, that's your ultimate nature. So that's as deep as it goes. And then from that point, are you still attracted to those objects of attachment, still, you know, obsessed by those objects of anger? And you the idea is you wouldn't be, you know. So you're more on a much more even keel, you're a much more balanced person. Sorry, is that too long?
A little bit. Takže budeme ještě na tohleto dělat další rozšířenou meditaci, protože nejde jenom o porozumění prázdnoty, ale jde o to získat s ní tu zkušenost. A potom, když jakoby člověk se podívá na ty předměty toho svého hněvu nebo připoutanosti, takový ty nutkavý prostě připoutanosti nebo odpuzovanosti, tak si uvědomí, že tam nejsou doopravdy, že tou poslední přirozenost, jako absolutní přirozeností všeho, že je prázdnota. Takže se člověku jako uleví, prostě bude daleko vyrovnanější a bude zažívat daleko míň nějakých podrážděností a tak.
And if you really do destroy the ignorance, then you get to this liberation from suffering, complete liberation. So you have no need to be, you know, reborn into a life where suffering goes on occurring. You can suspend that process of rebirth altogether.
A pokud opravdu zničíme nevědomost, tak se vysvobodíme z veškerého utrpení a nebudeme už svazováni tím cyklem zrozování, nebudeme už muset se znova narodit.
And if you weren't interested in just going off to your own solitary peace, then certainly your realization of emptiness, of that very profound, you know, complete kind, so she completely eradicated the seeds of ignorance, would be a great starting point for, you know, generating bodhicitta and going on the path to full enlightenment.
A pokud je někdo, pokud někoho zajímá osobní osvobození, tak ve chvíli, kdy pozná prázdnotu opravdu tím hlubokým způsobem, bezvýhradným, který umožní zničit nevědomost, tak to bude dobrý start pro to rozvinout bodhicittu a zajímat se i o ostatní.
Okay, there's another question, is there?
Yeah. Then that's in English.
Oh, Christian's question.
Yeah.
Well, do you want to translate it? Or?
I will read it first, yeah. I would have one question, if it's okay for Geshe-la. Vishala does not want to go into this point, then I understand. At page 48, at the fourth paragraph, Genlam Rinpa writes that the awareness which identifies the objects to be refuted is probably a valid cognizer. Has Geshe-la ever heard a defense of this position in debate? One could object that a mind which validly ascertains the objects of negation to be wrong would already need to be realization of emptiness. How could this be answered? What exactly would the object be that is realized by this valid ascertainment if one wants to avoid this contradiction?
Takže tato otázka se vztahuje k textu a v textu se v angličtině na straně 48, v češtině to najdu, ale mluví se tam o tom, že to vědomí, ta mysl, která identifikuje ten předmět popření, takže je pravděpodobně přímé poznání. A jestli Geshe-la někdy slyšel nějaké argumenty na obranu této pozice, této pozice v debatě, protože někdo by mohl namítat, že pokud je to mysl, která platně ustanoví nebo ujistí se o předmětu popření, o předmětu popření, že je špatný, tak že už by to musela, že už ta mysl, která se ujistí o tom předmětu popření, že je špatný nebo asi neexistující, takže už ta mysl by musela být poznáním prázdnoty. Jak by se na toto dalo odpovědět? A co přesně by ten předmět byl, který by takové platný, co by přesně bylo předmětem poznání takového platného ujištění se, pokud se chceme vyhnout nějakému protiřečení, pro kontradikci, protimluvu. Takže já to najdu v tom textu, kde se o tom mluví.
The way it is ascertained. Remember what he's talking about it.
Yeah, no, it was.
Já bych řekla, že je to strana 45 rovnou dole, asi.
Ne, já myslím, že je to strana 46, který ze sedmi druhů vědomí je vědomým rozpoznávajícím předmět popření. To si myslím, že to je. This right, which of the seven kinds of awareness, or is it not that? This?
Yeah, this is it.
Yeah.
The conclusion is that of the seven types of awareness, it is an inferential valid cognizer.
Yeah.
So do you want to explain that, or do I have to explain it in English, maybe?
Yeah, you explain. Geshe-la, you explain. Yeah. Prosím, tedy je to strana 46, druhý odstavec, který začíná, který ze sedmi druhů vědomí, jo, ale konkrétně se to týká poslední věty, nebo dvou poslední. Domnívám se tedy, Genlam Rinpa se domnívá, že v našem vlastním systému je přijatelné ho považovat za úsudkové platné poznání. To vědomí rozpoznávající předmět popření. Jo? V našem vlastním systému je přijatelné ho považovat za úsudkové platné poznání. Proč? Usuzuji tak proto, že ono vědomí vznikne na základě zvážení důvodu, proč je pravé ustanovení předmětem popření. Takže tady o tom odstavci teď mluvíme.
So have you managed to explain it?
No, I just read it.
Okay, well, you can explain it as well if you want.
No, in English. Thank you.
Yeah, well, this the issue is what you've got to refute. You know, remember the first of the four essentials in the reasoning we've just been trying to do is, you know, get very clear what it is you've got to refute.
Takže ten problém tady se týká toho předmětu popření. Jak víme, tak první z těch zásadních bodů bylo ujistit se o předmětu, jak se ujistíme o předmětu popření, tedy co přesně je potřeba vyvrátit.
So we're not trying to say I don't exist. That's not the reasoning, is it? It's not the reason we use I don't exist because.
Takže nemluvíme o tom, že by já neexistovalo nebo že bych já neexistoval, protože to není co tady chceme zdůvodnit.
We were saying I don't inherently exist because.
Ale říkáme já neexistuji inherentně, protože.
And that is the same as saying I don't truly exist because.
A to je, to má stejný znamení, jako kdybychom řekli neexistuji právě, protože.
Inherent existence and true existence are two names of the same, you know, false type of existence.
Pravá existence a inherentní existence jsou dvě jména pro jeden falešný typ existence.
Yeah. So to be quite sure about that, to identify it.
Takže abychom si byli jistí, že jsme to identifikovali.
Then you have to have, you know, what kind of mind is it that identifies that?
Tak jaký typ mysli to je, který to identifikuje?
And so this, the author of Genlam Rinpa is saying it's got to be a valid cognizer.
A Genlam Rinpa říká, že to musí být platné poznání.
So inferential valid cognizer means a valid cognizer based on a correct reason.
A úsudkové platné poznání znamená platné poznání založené na správném důvodu.
But then the qualm is, I think, of Christian, that if the mind is a mind that, you know, realizes that true existence, inherent existence, is the object to be refuted.
Ale pak námitka tady tazatele Kristiana je, že pokud by to byla, pokud bychom měli úsudkové platné poznání, že je to inherentní existence, kterou potřebujeme popřít, kterou máme popřít.
So that's kind of a valakanizer, a mind which realizes the object, a mind which ascertains the object. It's not just a belief, it's not just kind of having a theory, it's not just kind of supposing that it's like that, but the mind is crystal clear, it is like that, you know, an actual realization.
Úsudkové platné poznání je poznání, prostě je to jasná, křišťálově jasná mysl, která ten přesně jasně poznává ten svůj předmět. Není to nějaká teorie, není to nějaký předpoklad, je to prostě jasné poznání.
But then if you realize that, you know, if you realize that, you know, ascertain it with a correct valid cognizer.
Ale then... A potom, když se o něčem ujistíme, když něco poznáme se správným platným poznáním,
doesn't that amount to realizing emptiness then?
Tady konkrétně asi teda ten předmět popření, když ho poznáme jasně, prostě s platným, nebude to už znamenat, že jsme poznali prázdnotu.
If you can isolate the true existence, which is, you know, non-existent thing, but if you can isolate, that's what, you know, believing that is you know, is the subtle ignorance that I've got to deal with. So what is it that I'm grasping out there? You know, you get a clear, you know, realization of that object, that this is the object that's got to be refuted.
Když s jistotou víme, co je ten problém, co je přesně tím předmětem, že když dokážeme oddělit nebo izolovat tu inherentní existenci, která tedy neexistuje, ale jako něco, co musíme vyvrátit.
So wouldn't that mean you've actually realized emptiness then?
Tak neznamenalo by to automaticky, pokud dokážeme tohle, pokud máme jasné poznání tohoto, neznamenalo by to automaticky, že jsme poznali i prázdnotu.
So you know, there wouldn't need to, if that was true, you wouldn't need all these four essentials, would you? If you just realized the first essential, you know, then you would have realized emptiness. You don't need to go through all the rest of the reasoning. So that's kind of a challenge to our own sort of idea, our own system. This is a kind of a debate against our own position.
Kdyby to tak bylo, tak už bychom nepotřebovali ty tři další zásadní body, tak by stačil ten první. Kdyby to tak bylo, že automaticky poznání předmětu popření znamená poznání toho, jak je to doopravdy, tak bychom nepotřebovali už ty další. Takže tady ta námitka je vlastně jakoby debata proti tomu našemu systému.
And Genlam Rinpoche is dealing with this question. So he thinks this is a question that, you know, he sort of brings this question up and then answers it.
A Genlam Rinpoche se touto otázkou tady zabývá, jakoby nastoluje tu otázku proto, aby na ní odpověděl.
So then he says in the next paragraph, well then, how should we think? In identifying with valid cognition that true existence is the object to be refuted, is it thereby automatically refuted or not? No, it is not.
Takže odpověď najdeme v dalším odstavci, který začíná dobře tedy a jak bychom měli uvažovat. Rozpoznali platné vědomí pravou existenci jako předmět popření, je tím automaticky popřená nebo ne? Ne, není.
For example, if it is identified as want to be cut down, it is not there automatically. It is not thereby automatically cut with the blade.
Například, je-li strom rozpoznán jako ten, který má být pokácen, není tím automaticky řezán pilou.
Likewise, even though true existence is identified as the object to be refuted, you know, and identified with a correct, you know, valid cognizer, if it's the object to be refuted by reasoning, it is not thereby automatically refuted by reasoning.
Stejně tak, je-li pravá existence logicky rozpoznána jako předmět popření, není tím ještě logicky popřena.
The case is similar, I think.
Myslím, že tyto dva případy jsou podobné, říká Genlamrimba.
Yeah. So if you transfer to an easier object, like, you know, you say, well, if you're asking, you know, is this thing I'm dangling from my fingers, is it a snake or not?
A když se přesuneme k nějakému jednoduššímu případu a položíme si otázku, jestli ta věc, kterou tady třepu v ruce, tak jestli je to had nebo ne.
We're back in the garden, yeah?
Jsme zase v té zahradě.
We're in India.
Indii.
So, you know, if you're wondering whether this thing that I'm, you know, this long thing I'm dangling from my fingers, you know, if you're wondering, is it a snake or not?
Takže pokud si říkáte, pokud uvažujete o tom, jestli ta věc, která visí Gešelovi z ruky, je ta dlouhá, jestli je to had nebo není.
You'd have to be sure, you'd have to know what a snake was, right?
Tak musíte vědět, co had je. Jestli přemýšlíte o tom, jestli je to had nebo ne, tak musíte vědět, co je had.
So then you compare with what you've got, you know, what you're holding then, and with what you know, what a snake should look like.
Že musíte to, co držíte v ruce, srovnat s kým, co si myslíte, jak má vypadat had.
And then you can say, oh, well, is this one a snake or not?
A pak si můžete uvažovat o tom, tázat si, jestli je to had nebo ne.
So there's two separate steps, isn't it?
Takže to jsou jakoby dva odlišné kroky.
So if you realize the thing you're asking, is it there or not? Is a snake? And then you've got to look at where it's supposed to be and say, oh no, that's not a snake then.
Takže jednak si říkáte, je to had nebo ne, a potom se podíváte na tu věc a řeknete, není to had.
So isn't it the same like that, Christian?
Není to tak stejný?
Maybe. I'm wondering, would you in that moment already ascertain it to be a wrong to understand? Would you validly know that this true grasping is a wrong object, or would that not be part of the valid cognition? That's what I'm wondering.
Yeah, so you'd have to say to yourself, this is what true existence is. Now, is it a quality of me? You know, is it established on me, the subject?
Či jakoby člověk si musí nejdřív říct, co to ta inherentní existence je, z jedna, a pak až si říká, jako týká se mě, nebo jako je ustanovena na mě, jako na předmětu ta inherentní existence.
But then if you say you already know what inherent existence is.
Ale pak, když si řekneme, že už víme, co to ta inherentní existence je.
So you think you'd already know what lack of inherent existence looked like, wouldn't you?
Tak myslíte, že tím, že víme, co to je inherentní existence, že už víme, jak by vypadala absence inherentní existence?
You know, if you realize red, then you get a good idea what non-red would be then.
Pokud poznáte červenou, tak máte už tím dobrou představu o tom, jak by vypadala nečervená nebo absence červený.
But when it's an initial realization, you know, the first time you're ever realizing this subject, this you know, lack of true existence.
A když je to počáteční poznání, když je to poprvé, co jsme poznali absence inherentní existence.
So if it's a correct reason establishing, you know, lack of true existence, lack of inherent existence.
Tak pokud máme ten správný důvod, který ustanoví absenci inherentní existence.
Then you'd be realizing it on the subject, which is in this case I or the person.
Tak ji musíme poznat na nějakém předmětu, což by v tomto případě bylo já.
I don't think people would say you
feels it, you know, in general, as a general thing first, this is the lack of inherent existence. And then you apply it to the subject. So this subject is lacking inherent existence. I don't think it would be like that.
Myslím, že to není tak, že bychom nejprve poznali absenci inherentní existence obecně a pak bychom ji teprve aplikovali na nějaký předmět.
So you'd realize lack of inherent existence on the particular subject. That's the first way, the way in which you would realize lack of inherent existence.
Takže způsob, kterým nejprve, ten způsob toho počátečního poznání absence inherentní existence je takový, že ho musíme poznat v souvislosti s nějakým předmětem, na nějakém předmětu.
So it is a tricky issue though. I'm not sure what to say beyond what Kindler Rinpa said.
Je to ošemetná záležitost, toto ošemetná otázka, ještě asi není jist, co by měl říct ještě dál k tomu, mimo to, co tady říkal Kindler Rinpa.
If the tree is identified as one to be cut down, it is not thereby automatically cut.
Když je strom rozpoznán jako ten, že má být pokácen, tak tím ještě není automaticky pokácen.
So that's the object that your ignorance is grasping at.
To je ten předmět, kterého se chytá ta nevědomost.
So just by realizing that doesn't mean you've refuted that quality that the ignorance is grasping at. It doesn't mean you refuted that on the subject or on any subject at all.
Takže to že rozpoznáme to se jen jestli mám říct.
Well,
Prostě, já myslím,
you realize you're grasping that maybe you have to take the subject on all the time. So the subject, I, whatever it is, or the person, you grasp them to be inherently existent. So that's what I'm grasping, you know, the inherent existence of this person.
Takže so, radši si to vezmem na tom předmětu, já to, čeho se chytá, ta nevědomost, inherentní existence tady té osoby, já.
But if you really realize it very well, that's the object, you know, I've got to refute.
Takže když
the
velmi,
person being like that.
Velmi jasně víme, že tohle je to, co potřebujeme odmítnout. To, že by ten člověk existoval tímto způsobem.
So you really realize that clearly, yeah, with a proper realization, not just some vague idea, but it's absolutely clear, this is it, this is
když
the object to be refuted.
Úplně přesně a jistě víme, tohle to je to, co potřebujeme odmítnout. Není to jenom nějaká vágní myšlenka, úplně přesně to víme, přesně tohle toto je, co potřebujeme odmítnout.
So I think you could realize that, Christian, but then you'd have to apply the reasoning. Now, is the person, do they actually exist like that?
Tak pak musíme uplatnit to zdůvodnění. Jestli ta osoba tím způsobem existuje nebo ne, a to je další krok.
You know, this is how it feels to be inherent existence. This is what they're talking about when you've got to identify the object of negation, identify the object to be refuted.
Takhle
and
ta
grasping myself to exist in this, you know. By my own nature sort of way, by my own power sort of way, this is what I've got to, you know, deal with. This is what I've got to
tohle to je, když se mluví o tom, že se jevíme jako inherentní. Tohle to si kým myslí? To, přesně tohle, jak vypadám teď, tak to si kým myslí, že se jevím jako inherentně existující sám o sobě, ze své vlastní strany. Tohle přesně to je. To je ta identifikace.
So this is existing without depending on anything else. Existing without having any dependent relations.
Existence bez nějakých vztahů, bez závislosti, bez nějaké závislé propojenosti.
So then you can still be asking, now do I actually exist like that?
Tak pak se, když tohle rozpoznáme, že to takhle, tohle to, že to je, co máme odmítnout, tak pořád se můžeme ptát, jako je to takhle doopravdy nebo ne.
So then you use the reasoning that we've used about not being inherently one, not being inherently different from the aggregates, and you say, oh no, I don't exist like that. It's impossible because I've got all these parts that I depend on.
A pak můžete použít to zdůvodnění, o kterém jsme tady mluvili, a pak teprve dojdete
který jsme si takhle identifikovali.
And then you realize that you lack inherent existence or true existence.
A kým až jako pak rozpoznáte, že nemáte inherentní nebo pravou existenci.
Don't you think it could be a sequence like that?
Nemyslíš, že by to mohla být takováhle v této sekvenci, takováhle sekvence?
I think so, yes.
Christian?
I mean, I think the sequence must actually be like this. Still, I always found this a powerful objection. Yeah, I completely agree that it makes a lot of sense to identify the object of negation, but I still found it always a very powerful objection and worthwhile to think about.
Yes, but and I'm sure there are people who could debate about that quite a lot, and you know, put points up on each side. So I think it is a debating issue. So yeah, you know, like when we talked about impermanence last year, you know, you must have this. You must cling to some idea of the object being permanent. You identify, this is the permanence I'm grasping at, you know, the subtlest level of permanence. So you identify that level of permanence. And then you have to ask, so is it on the object or not? And only then will you come round to, you know, refuting that permanence and establishing impermanence on the object.
Takže Kristian říkal, že jo, že s kým souhlasí, že to nastane v této sekvenci, a Geshe-la říkal, že každopádně je to prostě předmět debaty a že by se dali najít nějaké argumenty pro obě strany, že je to věc, o které se hodně debatuje. A pak ještě Geshe-la připomněl, že loni, když jsme mluvili pomíjivosti, o nestálosti, takže tam, že je to podobné, že člověk musí nejdřív jakoby vidět, jakým způsobem jako uchopuje ty předměty, jako kdyby byly stálí, v čem to spočívá, to, že je uchopuje, jako kdyby byly stálí, tu subtilitu toho, a pak teprve se může ptát, jestli jsou stálí, nebo jestli jsou naopak nestálí.
So there are some more questions, are there?
Nějaké další otázky? There is a note that the internet is working worse than yesterday, and that there are quite often problems. Yeah.
Oh.
And yeah, and then. And then next question. For quite some time, I already.
You don't need to read it in
Czech. Oh yeah, I will. Yes. A jo, tak já to nejdřív přečtu česky. Už delší dobu v sobě cítím jistotu nebo vědomí. Je to pocit jistoty a řeknu světla. Vždy, když se na něj zaměřím, tak cítím pokoj, vděčnost a klid. V tomto vědomí dokážu rozpustit emoce a tak dále. Jen by mě zajímalo, co to je. Jestli to je ego nebo nějaký výplod mé mysli, děkuji za odpověď. So, for quite some time, I feel security or certainty in myself or awareness. It is a feeling of security and, so to say, light. Always when I focus on that, I feel peace, gratitude, and calmness. And in this awareness, I am able to melt emotions and so on. And I would like to know what it is. If it is ego or if it is just the product of my mind. Thank you for asking.
Well, it sounds like a positive state for you. It sounds like pleasant, maybe. So it's typical to evaluate, isn't it, just by hearing that sort of description.
Zní to jako pozitivní stav, ale je těžký to nějak zhodnotit, jako z tohoto krátkého popisu.
So, you know, the way to evaluate something you're doing or something you're feeling or something you're thinking, is it, does it, is it well, or you know, then if he brings you happiness, that's a good start.
A způsob, jak něco zhodnotit, o čem přemýšlíme, nebo co cítíme, nebo co děláme, tak je, jestli to stojí za to, jestli je to hodnotný, jako by worthwhile, hodnotný. Takže pokud vám to přináší štěstí, tak je to dobrý začátek.
But you want to feel you're progressing. Is it making you into a better person?
Ale
or are you just sort of dwelling in a sort of pleasant semi-conscious state that is just like drifting?
Ale
are you making progress towards some sort of, you know, better level of understanding, wisdom?
Ale chtěli bychom dělat nějaký pokrok, takže otázka je, jestli nám to takovýhle stav, jestli pomáhá k nějakému pokroku, k lepší moudrosti, anebo jestli jenom to je takový jako příjemný ulpívání.
So we're not talking about just a pleasant daydream, which is a nice way to pass the time.
Že nemluvíme tady jenom o příjemném denním snění, které by bylo příjemným způsobem, jak trávit čas.
And in Dharma terms, obviously we want people to have enjoy, you know, whatever life they've got and make the best of it and have a, you know, have happiness in this life. But if it's a Dharma practice, then it will be something which benefits your future lives or even gets you out of having to have any future lives whatsoever. You get to, you know, complete liberation from suffering, complete freedom from rebirth in samsara.
A samozřejmě, že chceme, aby lidi byli šťastní, aby měli vzali ze života, měli ze života to nejlepší. Ale pokud to má být dharma praxe, pokud to má být praxe dharmy, tak to musí být prospěšné v budoucím životům a nebo ještě lépe jako směřovat k vysvobození.
So the minimum for a dharma practice is that it should benefit not just this life, but it should have make some contribution to your future progress, you know, future useful rebirth, useful human rebirth in the future, the minimum.
Takže minimum pro dharma,
to make it a dharma practice, praxe, a Buddhist dharma practice.
A minimum pro to, aby to byla dharma praxe, nebo buddhistická praxe, je to, že to musí být nějakým způsobem napomáhající budoucímu pokroku tím, že to napomůže dobrému zrození.
But that may be too extreme, too high a criteria for some people. That's not, that's too hard for them to think about future lives too much. But is it then, you can ask, does it benefit other people in this life?
A to může být možná pro některé lidi příliš vysoké kritérium uvažovat o nějakých budoucích životech že třeba nechtějí tím směrem, ale další dobrá otázka, kterou si můžeme položit, je, jestli to nějak pomáhá v tomto životě, ale ostatním, jestli to nějak pomáhá ostatním.
So does this state benefit other people besides yourself?
Pomáhá, je ten stav, o kterém mluvíme, prospěšný ještě někomu dalšímu, nebo jenom tomu jednomu člověku, který o něm mluví.
So let's say it doesn't have to benefit other people in any overt way. I'm not saying that it has to be like, you know, you go around washing people's feet or cutting people's hair for them or something or doing, you know, good deeds like that. But if it makes you a better person, so your relationships with people, when you meet them, you know, better, you're a more peaceful and kind of person, you don't get angry so easily, and you're willing to help other people, then that would be very positive.
A nemusí to být prospěšný nějakým nápadným způsobem, jako že by člověk potom chodil a umýval ostatním nohy nebo stříhal vlasy, ale může to být prospěšný ostatním tak, že jakoby z nás to dělá lepšího člověka, který potom má lepší vztahy s ostatními.
So those are just a few thoughts. I don't know if that's a...
Tak to je jenom několik myšlenek, říká Kešela, neví, jestli to k něčemu je.
Don't know how to comment further than that.
Neví, jak by, co bych tomu ještě dál řekl.
Is there still one or two more questions?
Oh yeah. Next one. Další. Kdy vlastně vzniká mylné pochopení já? Podle vzpomínek některých jedinců z dětství si neuvědomovali tělo ani sebe. Něco podobného si pamatuji i já sám, ač nejasně. Také u starých lidí s postupně ubývajícími kognitivními schopnostmi se ztrácí uvědomování si sama sebe, tedy takzvané já. So, when does the wrong conception of I come into existence? according to memories of some people, according to childhood memories of some people, they didn't realize their own body and they didn't realize their selves. Okay. And I myself remember something similar, even though not very clearly, and also with old people who are gradually losing cognitive skills, they are also losing realizing themselves, so they are therefore a so-called I.
Well, in general, I've said it maybe even a couple of times now, how this false sense of self just is there for all creatures. So we're born with it, you know?
Už jsme to tady, myslím, že Geškyšová, myslím, že několikrát zmínili, že tady to, ta falešná představa, já, o který tady mluvíme, tak to je vlastní všem bytostem.
So you could have, you know, frogs and, as I said, flies, didn't they, ants and so on, you know, they have the same sense of self-grasping.
Takže třeba žáby a mravenci a i mouchy mají stejný tady to svírání já.
So it's pretty pervasive throughout, you know, all sentient beings, coincidence, but samsara.
Takže prostupuje všechny, tvrdí, to prostupuje všemi cítícími bytostmi v samsáře.
But yeah, then when does it become manifest?
Ale kdy je to zjevné? Kdy se to stává zjevným?
Yeah, so when your mind is in the kind of, you know, early stages of its evolution in a new life, your mind is in the early stages of its transformation in a new life, then maybe not a lot going on.
Že když je mysl v raných stádiích vývoje v novém životu, tak se toho v ní možná moc neděje.
If you're just a little, you know, you're inside your conception, or conception has occurred, and you are, you know, your mind enters into the early stages of the male and female cells coming together at conception in a species that has sexual reproduction. So you're like inside the forming egg in the body of a chicken, body of a hen.
Takže když dojde k početí a když ta mysl vědomí tedy vstoupí do toho zhluku mužských nebo samčích a samičích buněk u takových bytostí, u kterých dochází k sexuální reprodukci, takže když vezmeme třeba, když je to vědomí, které vstoupilo do oplozeného vajíčka slepice, které tedy ještě je uvnitř té slepice.
So you're a new life, you know, you're going to be born as a chicken. You know, you've adopted your new body.
Takže tím novým zrozením bude slepičí zrození a získáme to slepičí tělo.
But, you know, there's not a lot going on in the sense of, you know, knowing anything or feeling anything. You know?
Ale ve smyslu toho, že bychom něco věděli nebo cítili, tak se toho zase tak moc neděje.
So your mind is in a very reduced, very, you know, withdrawn state.
Že ta mysl je ve velmi redukovaném stavu.
So there's no reason necessarily to expect that there would be this self-grasping at a manifest level. It would just be all in the state of, you know, potential to arise when the time comes.
Takže není nutné očekávat, že by to svírání já bylo jakoby ve zjevném stavu. Může existovat jako potenciál, jako možnost do chvíle, než se sejdou podmínky pro to, aby se vyvstalo.
Yes, yeah, so even after the younger baby is born, whatever species or whatever kind of, you know, realm we're talking about, where there is that development from, you know, childhood, you know, it's not necessarily that they're going to have self-grasping, like, you know, just from the very moment that they open their eyes.
Takže i třeba miminko, když se narodí, tak netřeba očekávat, že by mělo to svírání a od chvíle, kdy otevře oči.
Similarly, somebody else who's you know, physical vehicle for their consciousness is so damaged, you know, or so getting so worn out through extreme old age, or the dementia and so forth. Yeah. So if the vehicle supporting the consciousness, like the brain and so forth, is defective, it's got worn out. And yeah, again, there's be kind of operating very strongly anymore. They don't know who they are, right?
A stejně tak, když je to někdo, jehož fyzická stránka, ta fyzická schránka teda pro vědomí je velmi poničená a poškozená a upotřebovaná a ta nutná opora pro vědomí, kterou je mozek, tak je poničená, poškozená, ať už velmi vysokým věkem nebo třeba demencí, tak to zase bude někdo, u koho to svírání nebude patrné velmi nebo nebude operovat velmi zjevně, silně.
So we all hear these terrible stories about somebody who gets so far gone in their senility, their dementia, that they can't even recognize their own wife.
No, takže známe ty prostě případy, kdy někdo je zasažen tak silnou demencí, že nepozná svou vlastní ženu.
Can't even recognize their own child.
Nepozná své dítě.
So you can say by extension of that they might even forget who they are. They don't have the sense of themselves being a person anymore.
Takže u takových lidí můžeme říct, že možná i zapomněli, kdo jsou oni sami, jako že nemají ten pocit osoby já, že už ho nemají takový pocit.
So the self-grasping would be like in a pretty feeble condition now.
Takže to svírání bylo dost jako slabé, ubohé, v ubohém stavu, slabém stavu.
But that doesn't mean they're liberated.
Ale to neznamená, že jsou vysvobození.
The self-grasping might be in a latent form, but it's ready to come out again when the time is right.
Že to svírání já existuje ve skryté formě, ale je připraveno vyrazit, jako znova vyrazit na povrch, až na to dojde.
Like when the cat is sleeping in the sun, it's not necessarily sort of having any heavy self-grasping, is it?
Takže třeba když kočka spí na sluníčko, tak třeba nemá žádný jako silný svírání já sebe.
But when the cat wakes up and gets into some stressful situation, the self-grasping comes out very strongly because the seeds are there, that they've not been eradicated.
Ale když se pak probudí a dostane se třeba do nějaké vypjaté situace, tak se to vědomí, to uchopování a projeví velmi silně, protože nikdy nebylo úplně vykořeněno.
Well, the questions have just taken about all our time there, haven't they? I think it's time for tea break.
A ty otázky nám zabraly veškerý čas, teď už je čas na přestávku na čaj. One easy, I think quite easy question. Last one, short,
yeah.
Easy.
Yeah. We'll start the next session with that.
Okay.
There is one Libuško, last question.
Libuško, takže.
Very short question. Yeah. So let's take a tea break and come back. Start with that.
Takže poslední otázka po přestávce.